सूरत नूह मक्की है। इंजा 28 आयतें दे दो रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू करेना जेड़ा बहु वड्डा मेहरबान ते बहु रहम फरमावण वाला है।
इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंजिर कौमक मिन قبل أن يأتيهم عذاب أليم
يقيناً أسا نوح علیہ السلام کو بھیجے انہا دی قوم دو تے حکم دیتے اے نوح اپنی قوم کو ڈراؤ این تو پہلے کے نازل تھی ونجے انہا تے دکھ دیوان علا عذاب
قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
نوح علیہ السلام فرمائے اے میری قوم میں تھوکوں واضح طور تے ڈراوان والا ہاں بس تساں اللہ دی عبادت کرو تے اون کنو ڈرو میری اطاعت کرو او تھوڑے گناہ بخش دے سی تے تھوکو مہلت دے سی ہک مقررہ میعاد تائیں یقیناً اللہ دا مقررہ وقت جڑن آندے تا او کو پچھو تے نہیں کیتا ون سنگدا کاش کہ تساں ہی حقیقت کو جان ویندے
قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا
نوح علیہ السلام عرض کیتی اے میرے رب میں تا اپنی قوم کو سدیندا رہنا رات کو وی تے دین کو وی لیکن میرے سڈ انہاں دے بھجن تے نفرت وچ اضافہ ہی کیتے تے جلن وی میں انہاں کو سدیناں این واسطے کہ تو انہاں کو بخش دے تاں او ہر دفعہ اپنا کناں دے وچ انگلی جگہ تیندن تے اپنے اتے کپڑے چا ولٹیندن تے ڈیٹھ بن کے پرلے درجے دے وڈپ کرن والے بن ویندن
ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
میں انہاں کو اچھی آواز دے نال وی سڈے تے وقت میں انہاں کو بہت سارا بندیاں دے وچ وی سمجھائے تے ہولے ہولے وی انہاں کو تلقین کیتی ہے وقت میں انہاں کو آکھے کہ ہن وقت تے اپنے رب کنو معافی منگ گنو بے شک کو بہت بخشن والا ہے او وسے سی تھوڑے اتے آسمان کنو زور دمی
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
او مدد فرمیسی تھوڑی مالاں دے نال تے پتراں دے نال تے بنا دے سی تھوڑے واسطے باغ تے بنا دے سی تھوڑے واسطے نہراں تھوکو کیا تھی گئے کہ تساں اللہ دی عظمت تے جلال دی پرواہ نہیں وے کریں دے حالانکہ اون تھوکو طرح طرح دے نال پیدا کیتے
الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا
کیا انہاں نہیں ڈٹھا کہ اللہ تعالیٰ کیویں پیدا کیتے ہیں سات آسمان ہیک بائے دے اتوں تے اون بنائے چن کو اون دے وچ سوجلا تے بنائے اون سج کو چمکدا ہویا چراغ
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
الله يتواكم زمين چون عجیب طریقے نل جمائے تے وات تھاکو این دے وچ ولا ولے سی تے وات این کنو تھاکو دوبارہ کڈھے سی. اللہ تعالیٰ ہی ہے جے زمین کو تھوارے واسطے قالین وانگو فرش بنائے تاکہ تساں اون دے واضح تے کھلے رستاں دے وچ ٹرو.
قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یجدہ ماله وولده الا خسارا ومکروا
مکرا کبارا. نوح علیہ السلام عرض کیتی ہے میرے پالن والے انہاں میری نافرمانی کیتی ہے تے اون دے پچھوں ٹر پائن جے کو اون دے مال تے اون دے بالاں سوائے نقصان دے کچھ نہیں دتا تے انہاں بہوں وڈے وڈے مکرو فریب کیتن.
وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا.
انا آکھے اے لوگو نوح دے آکھن تے ہرگز اپنا خداواں کو نہ چھڑائے خاص طور تے وعد کوں تے سوا کوں تے نہ یغوث کوں تے نہ یعوق کوں تے نہ نصر کوں تے انہاں بہت سارا لوگاں کو گمراہ کیتے. الہی تو انہاں دی گمراہی کو ودا دے اپنا گناہاں دی وجہ تو انہاں کو غرق کیتا گئے تے وات انہاں کو بھا دے وی سچا گئے وات انہاں کو نہیں لبھیا اپنے واسطے اللہ دی سوا کوئی مدد کرن والا.
فلم یجدو لہم من دون اللہ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
نوح علیہ السلام عرض کیتی ہے میرے رب تو نہ چھوڑ روئے زمین تے کافراں دے وچو کوئی وسن والا اگر تو انہاں دے وچوں کہیں کو چھوڑ دے سے تاں او تے نہ بندیاں کو سدھے راہ تو ہٹا دے سن تے او نہ جمے سن مگر اے جی اولاد جیری بہو بدکار ہو سی تے سخت نہ شکری ہو سی.
رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین.
اے میرے رب میں کو بھی بخش دے تے میرے پیو ماں کو بھی بخش دے تے او کو بھی جیرا میرے گھر دے وچ ایمان نال داخل تھی وے تے بخش دے سارا ایمان والے جنہاں کو تے سارا ایمان والے ترمتی کو تے کافراں دی کائیں شاید دی وچ ودھی کی نہ کر سوائے ہلاکت تے بربادی دے.